Nişkebil, Abdullah Aliş Ekiyeti. Qarşınızda mənə kürəsizmi? Nərsəsin ol, biləsizmi? Şaşqı şoqmaqları tüslü dizilib kitgən yurtlar. Ul yurtlarda yeşilər qırtlar. Qırtlar? Nindi qırtlar? Tatlıdan tatlı bal jiyalar, şəmgə yoraqlı balavız qiyalar. Yıraq-yıraq jirlərgə ışıb kitələr. Укларын кадасалар, йыларлык итәләр. Аларның йортларын мәк шәшәге кебек кызылга, үлән төсле яшелгә, ком төсле сарыга, күк төсле зәңгәргә, төрле-төрле матур төсләргә буяганнар. Әнә теге читтә, кайгыдан кара куйылып, мискен генә булып, бер багана тора. Элекке вакытта умарта кортларның оялары шундый булган. Ә хәзер инде ул искелек күренеше булып калган. Белмәгәннәр белсеннәр, чагыштырсыннар, күрсеннәр, рәхәтләнеп йөрсеннәр безнең колхоз умарталыгында. Әнә зәп-зәңгәр офык читеннән көлә-көлә алтын кояш та күтәрелә. Аның шаян нурлары, җиз уклары умарта өйләренең стеналарына тияләр дә. Торыгыз, торыгыз! Эшкә тотыныгыз диәләр. Башта сирәк мирәк кенә, берәмләп кенә бал кыртлары ояларыннан чыгалар. Кояш югары менеп җиткәч, һава җылынып киткәч, көтүләре белән бергәләшеп, җиң сызганып, күмәкләшеп эшкә ашыгалар. Зың-зың! Йыракка-йыракка, бакчаларга, кырларга, урманнарга, болыннарга. Менә бу зәңгәр яның хужалары бик кубаның. Кулыңдагы бармакларыңны мең тапкыр санасаң, яки күктәге йылдызларның санын исәпләп карасаң, бәлки аларның ышына чыгарсың. Көннең көн буена армыйша, ялыкмыйша, талмыйша, кыздырып йөри кояш. Һәр бер тереклекне, бүҗәкне, җәнлекне, хайван терлекне, кеше һәм кешелекне хезмәткә шакыра. Аның шакыру тавышына зәңгәринең хужалары да колак салалар. Барысыннан да алда торып, сынга каламагыры дип бар кешене йөгереп, менә шушы зәңгәр йортның ишегеннән, сөйгән өйе ишеннән нишкә бил тышкы якка чыкты. Алмагач бийеклеге күтәрелгәч тә, зәңгәринең кайдалыгын билгеләде нишкә бил. Усаллар килеп өйне алыштырмасыннар. Нишкәбилне саташтырмасыннар. Шуңа күрә ул өйнең төсен җентекләп карады. Өйнең төсе күк төсле зәңгәр. Сау бул, икәем, матур гөлкәем, диде Нишкәбил. Өй өстендә бер-ике мәртәбә әйләнде дә, ук шикелле туп-туры очты да китте. Ишты Нишкәбил. Өлгергән арыш үзенең башакларын селкеп, сәләмләп калды. Шешәкләргә төренгән кыр алкышлап каршы алды. Нишкәбил кешкенә ышкыш төсле әйләнә-әйләнә шешәккә килеп төште. Тирә-яғы тулы шешәкләр, аппаклар, сап-сарылар, зәп-зәңгәрләр, ҡып-ҡысыллар. Йомшаҡ ҡына искән жил белән селкенәләр, йөрәкне жилкендерәләр. Тирә-яҡҡа хуш ис шешәләр, әйтерсең, исле май сөрткәннәр. Бер шешәктән икеншесенә, икеншесеннән өсөнсөсенә күшәнешкә бил. Бер шешәктән икеншесенә куна-куна, шешәк тузанына буялып бетә. Ул тузанны бер шешәктән алып, икеншесендә ҡалдырып китә. Шулай итеп, уңышны күтәреүгә ярдәм итә. Шешәктән шешәккә күшкәндә, аларның татлы суларын эшкәндә, нишкә билгә бер саранша шырый. Җитмәсә, «Эй, йонлаш!» дип нишкә билгә эндәшә.
«Минем исемем нишкә бил, сүзең булса яҡын килде нишкә бил».
Саранша яҡынраҡ килә дә, нишкә билнең ни эшләп йөрөүен сораша, аннан үсе турында да сүз аша.
«Минем бабаларым бу илгә ашлыҡ йылына Иран яҡларынан ышып килгәннәр. Күрәсең, монда тормош шәберәк дип белгәннәр. Ләкин кешеләр аларны ағулап үтергәннәр, канаулар ҡазып күмеп бетергәннәр. Шымырт түшле сыйырщыҡларға ҡәҙәр берәмләп шүпләгәннәр».
Нишкәбил ҡаршы жауап ҡайтара. Жауапны тыңлаған Сораншаның күзләре аҡая.
Үзләренә файда китерсәң, кешеләр ағулап та үтермиләр, күмеп тә бетермиләр. Жылы өй ясап үршетәләр, тәмле шербәт ишертеп үстерәләр. Игеннәрнең башларын ҡойып йөргәш, нигә үтермәсеннәр, нигә күммәсеннәр дип,
Нишкәбил сүсен бетерә. Нәҡ шул ваҡыт һауада сыйырсыҡлар көтөүе күренә. Арадан берсе, артыҡ тересе, шим ҡара түшлесе. Соңғы Сораншаны да тота да йота. Саранша турында сүз дә шуның белән бетә. Ә безнең Нишкәбил алға таба шып китә. Шешәктән шешәккә күшкәндә, баллы сулар эшкәндә, Нишкә билгә тағын кемдер эндәшә.
«Шаға торған ҡортшык, минем янға килеп шық!» ди.
Нишкә билнең исе китми, аның янына бармин итми.
«Минем исемем Нишкә бил, булса сүзең үзең килди».
Бу суда кешеләрдән, хайваннардан зарлана. Қойсы қулы білән бәріп үтірә, қойсы құйрығы білән сыпырып бітірә дей. Қияш нұрларынан құрқам, шуңа көре яфрақ астында пұсып ұтырам, ауғада күндізін сирек шығам дей.
Нишкәбил Сораншаға берген сабақны, аңа еткен туп-туры жауапны мұңа дайта.
Қаны шәбіз деп кіші біршісіз, бізгәк ауру таратып ерейсіз.
Кештен аш қалған ызын бұрын, Нишкәбилнің үткен сөзлерін тыңламен етмей, шүп ұтаушыға,
«Жизни, жизни, күңілім сеннен безмей» деп қышқыра-қышқыра, қаны шерге аша.
Ұтаушы да аның келіп күнғаныңына кіте, ызын бұрынна шунда оқ юғ ете.
Аның турында сөзді шуның білән біте. Әбізнің Нишкәбил башқа шешекке күші.
Шешектен шешекке ашқанда, мәк шешегіндә бал суырып ятқанда, қалын тауыш білән тағын кімдір індәше.
«Бал қырты, бал қырты» дей.
«Минем есімім Нишкәбил, сөзің болса мұнда кел».
Үлән арасынан выжылдау іштілі.
Ике қанатлы, алты аяқлы, яшыл башлы, көгілжім қашлы кигәуін килә. Кигәуін Нишкә Бил янына килеп җитә. Аннан узара исәнлек саулык сырашу башланып китә. Кигәуін Нишкә Бил янына шешек урындыкка утыра да елларның ауырлыгыннан зарланырга тотына.
Пешен шабу вакытын без үзелеп көтәбез. Хәйер, аннан соң үзебез дә үлеп бетәбез. Шу вакыт безнең өчен азык күп була. Атлар, тойлар, кешеләр белән бөтен булын тула. Ә бу елларда атлар, пешен шабучылар урынына ниндидер машина килә. Ул үзенә тагылган машинасы шалгысы белән 1-2 көндә бөтен булынны шабып та китә. Ул машина үзе һаман пышкыра, тирә-юнне бик тәмсез ис белән тутыра. Шул машинаның сыртына да кунасың. Үзеңчә кат итеп тишләгәндә буласың. Һич тәрәт чыкмый.
Нишкә Бил авызын ярып килә дә, бер-бер атлы тезеп сөйләп тә китә. Ул булыннар элек алпавыт булыны иде. Хәзер аны совхоз булыны диләр. Тәмсез ис чыгара торган машинаны трактор дип атыйлар. Аңа керосин ягалар. Ә артына шабу машинасы тагалар. Нишкә Бил аңа үзенчә аңлаткан була. Җиренә җиткереп сөйләп тора. Ә ул явыз тир исен сизә дә сыза. Нишкә Билнең кейфен буза. Нишкә Бил артына әйләнеп караса, такыр гына юлдан атын куа-куа юлчы бара. Нишкә Бил аның дугасына күзен сала. Теге хәйерсез кигәүен шул дугага кунып бара. Кигәүен турында сүз шуның белән бетә. Ә безнең Нишкә Бил исән-сау ышып китә. Үз ише белән мауыгып йөргәндә, бик матур гына бер шешәк күргәндә, Нишкә Билгә тагын кемдер эндәшә.
Эй, балкырты Нишкә Бил, минем янга ышып килди.
Нишкә Билне үзе янына дәшә. Нишкә Бил бурылып караса, ни күзе белән күрсен, алдында озын билле инә карагы. Дүрт канатлы, сигез аяклы, яшел төймә төсле башлы. Үзе пыр-пыр итеп оша, шешәкләргә куна. Ул да мискинчәгем шешәк балын авыз иткән була.
Гомремдә минем инә түгел, шырпы да урлаганым юк. Нигә мине карак диләр? Дип зарланырга тотына.
Кояш инде тышлыктан узган. Нишкә Билнең дә тамагы туйган. Ише дә тулган, үйенә кайтырга кирәк. Шуңа күрә ул инә карагының зарлануын тыңламын итми. Сау бул, дидә китә. Инә карагы турында сүз дә шуның белән бетә. Ша-ша шакты китилгән. 10 километр ераклыктагы урман артына барып җитилгән. Өенә кайтырга чыккач, Нишкә Билне дулап искән җил каршала. Җитмәсә, көньягыннан күк күкрәп, болыт та кузгала. Җил котырып исә, ышушы шыпшыкларны да, кичкенә кышчыкларны да үзе белән ияртып алып китә. Җил бит ул менә нинди тиле. Нишкә Билне дә әллә кая алып китәргә тели. Нишкә Бил карыша, җил белән тартыша. Мискин Нишкә Бил бик арыган була. Җитмәсә, кайтып җитәм дигәндә генә яңгыр астында да кала. Инде нишләргә? Нишкә Бил аптырамый. Ул шунда ук таба яхшы юл. Әрекмән яфраг астына керә. Шулай итеп, яңгырдан яшеренә. Укреп искән җил болытларны куа. Бераздан яңгырдатына, ялтырап кояш та чыга. Аннан нишке билде қойтырға шыға.
Қойтқан балын, ашы тұрған азығын кәрес көзенегіне салым дейсе, не көрсін ішке біл? Жетмеден ішлеген битлік күйген бабай, шундуық битлікле бір малай, нішке білдер үйіне түтін үрдірелер. Ә умарта құртлары түтіннен қорқып тұшқа үгірелер. Қарышушыларыны, әм ұрамда қалушыларыны, юмшақ қонат білендесі бірелер.
Бал тулы ырамнарны бал суыртушыларға илтіп бирелер. Әне, онда, ақ қалайдан ішлеген бал суырту машина сәйлене. Көзенеклердегі сыйық бал, суырту кішіне қаршы тұра алмыша, машина синасына сибіле. Оннан сын татлы бал су кібік тақта шилекке ағып түше. Тире яққа бал есі сибіле, сізгір бал қыртына ғына түгіл, Бұйыз бізге де сезілі.
Әнеге сұн бал құртлары келмейлер? Сауыт тирәлі вұжылдап ұшып, үйдетіп үрмейлер.
Шынки мұннан башқада шешеклерде бал көп, барлық умарта құртларда тұқ.
Әміне сен табыш біткеш бал есі шығарып қора, нешік шыдарсың бешара?
Умарта құртлары сауытыңны сырып алырлар, қойсылары балға батып шыға алмайда қалырлар. Булышырға шыпшелер де келіп жетер, шилек ішіндегі балың минут ішінде бітер. Әліге жан тыныш, хиш юк куркыныш. Токта шилекке балаға керес күзенеклері бушанып қала.
Әоннан сын тағын қызуыш башлана. Көмек хызметшілер барсы да кереске ташлана. Керезнің күзенеклерін түзәтірге, еш балаларыны тәрбиелеп күзәтірге, күзенекке түрініп ятқан бал құртларын жылытырға, үй ішін шиста тұтарға.
Балауыз тісли сыры, ұзынша гәудәлі, қысқа қонатлы, бүтін ұяда бірден бір болған ана құрт, керез күзенегі сайын юмырқа салып үрі. Юан сыры құртлар симіріп, Үші құртлар тошыған балына ашап, кекіріп яталар. Бүтін үші құртлар жилкесінде. Олар бал жиялар, балауыз сузалар, бала тәрбиелілер, юрт ішінде ішлілер. Үзләрі бик күшлі булалар, дұшманға қаршыда тұралар. Бізнің нішке білді үші құрт, оның да жилкесінде зәңгәр юрт.
Күннәрнің бірінде қалынайып қына, ауырайып қына нішке біл іштен қойтса, ғайранға қола. Зәп-зәңгәр үйлерінің ішігіннен бал құртлары бір тоқтаусыз атылып шығып тұралар, күтулері білен ұшалар, сұры құртлар вұжылдылар. Ұшалар да ұшалар құртлар, ұяларына кері қойтмайлар, ашяулық хәтлі бұлыт көбік құяшыны қаплайлар. Не болған? Кім тие? Неге бұлай бал құртлары тузғилар?
Бал суыртқан бабай білен әлгі малай шатланып ерейлер. Умартта айыра дейлер.
Алмағаш бұтағына бірінші болып, ана құрт құна. Шул ұрында оқ, іші құртларда құналар, барыда бірге жиналалар, көп бұлалар. Юн юмғағы түсілі болып, Құрт үлі алмағаш бұтағын сара.
Әлігі бабай білен шоян малай, үлінің сары біті үңгіне күтелер, қабықтан шіленген тубал алып келелер. Хейбетлі баңа лимон майы сүртелер. Бабай тұз қашық білен жайлап қына құртларыны тубалға сыса башлай.
Бік ұпсандағы башқа құртлар білен бірге таныш болған, нішке біліні де тубал ішіне ташлай. Тубал ішінде жулау башланғаш, яртысынан артық ел тубалға тупланғаш,
бал қыртлары өзләрі үк тубалға кірә башлайлар. Бал қыртлары кіріп біткеш, бабай тубалның ауызын бәйләп куя. Тубалны улым син салқын шаурынға куй деп, аны малайға тапшыра. Өзі яңа семья үшін, яңа йорт әзірлерге кіріше.
Эш шулай булган булыр иде. Зәңгәр умарта шиксез айырыр иде. Ләкин бабай белән теге шаян малай аны көтеп тормадылар. Хәйләләрәк юл сайладылар.
Мин генә сезгә шулай сөйләп үттем. Сезне әз генә алдалап киттем.
Зәңгәр и урынына шуның төслүк ине китереп куйдылар. Ә тегесен күздән жуйдылар. Умарталыкның теге башына илттеләр дә үзләре тыныш кына кайтып киттеләр.
Бер ни булмаган төсле эшче кыртлар бал эзләргә ашыгып ыштылар. Тигенде төп йортка кайтмадылар. Шикләнсәләр дә яңа куелган өйгә кирип тулдылар. Төп йорт зәгыйфләнебрәк калды. Яңа йорт үсә башлады. Ятим иделәр, ана чыгардылар. Менә дигән итеп тора башладылар. Шулай итеп бабай ясалма айыру ясады.
Ләкин яңа идә әле ярлырак. Рамнарның әле тирән күзәнәкле кәрәзләре юк. Яңа идә әле бер тамшы бал да юк. Ясалма кәрәзләрне бал салырга яраклы итеп тартып сузып эшлисе бар. Һич нигә карамый, яңа хуҗалар үзләренчә җан фарман тырышкан булалар. Бал ташыйлар, кәрәз ясыйлар. Зур дәрт белән эшләгәч, төшеңне кызганмагач, яңа йортта якка баса. Ләкин... Кышка бал әзерләнеп җитте, инде баштан кайгы китте дигәндә генә, әлеге бабай белән теге шаян малай килеп, балны суырттыралар да алып китәләр. Суыртылган балны хөкүмәткә илтәләр, колхозчыларга да бүләләр. Аннан умарта кыртларына, «Балыгыз тәмле, рәхмәт сезгә, булышасыз безгә» диләр.
Менә кыртлар өчен күңелсез көз дә җитте. Кырда, болыннарда шешекләр күптән бетте. Суык җилләр исә башлады. Нишкә билдә хәзер бал алып кайтмады. Көннәрнең дә яме китте. Кышка җыенырга вакыт җитте. Соры кортлар үзләре бал җыймыйлар, бик юашлар. Шога да белмиләр. Ә бит менә кышка дигән азыкны ашап йөриләр. Семьядагы шул кадәр соры кортны кышлатсаң, азык күп китә. Эшчеләрнең азыклары үзләренә генә җитә. Шуңа күрә соры кортларны бүгеннән үк үлем көтә. Соры кортларга әрәм тамакларга каршы сугыш башлана. Нишкә бил бер симез соры кортның җилкәсенә менеп атлана, сугыша-сугыша шып барышлый, әрәм тамакның билен кыйып ташлый. Нишкә бил бүген ишек янында. Бер нинди крал юк янында, ләкин үзе сакта тора. Җәйкене бер кырт та сакламады ишекне, өй ишенә керә торган тишекне. Ә көз булгач саклау нигә кирәк? Кайсыгыз зирәк? Әйтегез әле тизрәк. Әнә күрәсезме? Кара гына, шума гына бер эшче кырт өй тирәсендә әйләнә. Ул нинди усал, нишкә билгә бәйләнә. Үйгә кергә исәбе, белә ул кая яшелгән бал кисмәге, бал нурлап ашарга да, җәһәт кашарга. Умарташы бабай зәңгәр йортның ишеген кыса төшкән, моның белән нишкә билгә бик сур ярдәм иткән, саклау өчен эш җиңелләшкән. Шуңа күрә ул постында нык тора, килгән каракларны барысын да кире бора. Бер көнне умарташы бабай белән әлеге малай умарталарны кышлыкка әзерләп йөриләр иде. Яңа семья йортының ишке катын бөтенләй алып ташладылар. Жылырак булсын өчен аскы катны да кыса башладылар. Булай актарынуга
Нишке билиптешінің бик нығашу келді. Ақыры сұңғы балыбызны да алырға келгенлер деді де, әлігі шоян малайның бұрын ұшынағына өзінің уғын қадады. Малай үрлі қырлы секірді де, түзе алмаға шила бұқ жіберді. Ақсақаллы бабай жетті түс алып. Әйттім бит мен сіңа, күскіні балқыртлары ашулы болалар дейдім, әсін битлік кемедің, қарыштың, деп малай нұрышты. Балқыртының ағулығы малайның бұрынында отырып қалған еді. Уғы білен бірге аның шәгілері де шықты. Ол башта ұшып біткен болды, ләкен ұзақша алмады, өлді. Нішке біл өзінің іптәшін пик қысқанды. Ол күнні рәтләп ашыйды алмады. Йофрақлар құйылып біткәш, құшлар жылы яққа ұшып кеткәш, балқыртларының ұяларын жылы орынға, қышларға көшірділер. Нишкәбілінің зәп сәңгәр үйін башқа бик көп үйлер білән бірге қышларға кірттілер. Нишкәбіл бұйықты, ауыр қимылды тұрған болды. Алдағы ел үшін хәл жиярға деп, татлы ұйқыға кетті. Шуның білән әкият тәмам.